esperamos ser unha gran afluencia o sábado, Día do Pregón, que este ano dá o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, e que a xente disfrute do Chícaro, como chamamos aquí, do Mexilón. Temos como novedade o berberecho preparado en ceviche, que non lo fai como en sendo habitual, pero con gran dedicación o IES de Foz, os alumnos e os profesores da Escola de Hostalería, de 1 a 5 na carpa, despois festa rachada, bueno, temos unha previa hoxe vendres precisamente pues, cunha charla de Xesús do Breogán, cunha inauguración dunha exposición, e un fin de semana tamén cheo de chícaros por todo o povo, porque os locais de hostelería de Foz pois van a preparar en distintas especialidades un producto que é tan noso.